Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Glavni tužilac Haškog suda Serož Bramerc u poseti Beogradu. Očekuje se da bude reči i o tome ko je Ratku Mladiću pomagao u višegodišnjem skrivanju. Navršava se 5 godina od proglašenja Ustava, prvog nakon ponovnog uspostavljanja Srbije kao samostalne države. Stranke nemaju jedinstven stav o tome da li bi najviši pravni akt trebalo menjati. U Banji Koviljači nastavljen bojkot nastave u znak protesta zbog nekontrolisanog priliva imigranata u to mesto. Bojkot osim roditelja podržao i školski odbor.
Mi nismo ni fašisti, ni rasisti, kako nas neki nazivaju, već obični meštani koji su pokušali na ovaj način da pošalje poziv za pomoć.
U Atini se nastavljaju maratonski pregovori o novom premijeru. Naša odbojkašica izgubila od Nemačke 3-2 u prvom kolu druge faze svetskog kupa. Sutra jutro mestimično oblačno, tokom dana sunčano. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc stigao je u dvodnevnu posetu Srbiji uoči podnošenja izveštaja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Tokom popodneva i sutra sastaće se sa najvišim srpskim zvaničnicima. Uoči posete Srbiji Serž Bramerc izjavio je da ne postoje novi zahtevi tribunala prema Beogradu. Ida Maričić.
Glavni tužilac Haškog tribunala najavio je istovremeno da od vlasti u Srbiji očekuje izveštaj o tome gde se haški begunac Ratko Mladić godinama krio i komu je pomagao. Naveo je da tužilaštvo već ima neke izjave, ali da čeka potpuni izveštaj. Predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom, Rasim Ljajić, naglašava da istraga o skrivanju Ratka Mladića treba da bude predmet državnih organa Srbije, a ne nekoga sa strane. Ljajić je rekao da će rekonstrukcija kretanja svih haških optuženika biti urađena ne zbog zahteva nekoga iz međunarodne zajednice, već zbog nas samih. Tužilaštvo za ratne zločine neposredno posle hapšenja poslednja dva haška begunca Ratka Mladića i Gorana Hadžića započelo je istragu o njihovom skrivanju. Šef Kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović izjavio je za Radio Beograd 1 da je Bramercova poseta redovna u oči njegovog podnošenja izveštaja Savetu bezbednosti.
Razgovarat ćemo o temama koje su uobičajene za ovaj deo saradnje, baš što se tiče Nacionalnog saveta, dakle i traje saradnja u ovim tehničkim oblicima saradnje, aspektima saradnje, dostavljanje dokumentacije, oslobađanje svedoka, dužnosti čuvanja tajne, to više nije onaj problem koliki je bio ranije, ali obaveza Srbije da i dalje sarađuje i mi to i činimo.
Serž Bramerc za nešto manje od sat vremena trebalo bi da se sastane sa tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem i njegovim timom, a potom i sa ostalim državnim zvaničnicima.
Danas se navršava 5 godina od proglašenja novog ustava, prvog od uspostavljanja Srbije kao samostalne države. Ustav je 8. novembra na svečanoj sednici u Domu Narodne skupštine u Beogradu proglasio tadašnji predsednik parlamenta Predrag Marković.
Narodna skupština Republike Srbije proglašava Ustav Republike Srbije koji je potvrđen na republičkom referendumu 2006. godine. Pozivam vas da pozdravimo državnu himnu Republike Srbije.
Pet godina kasnije o Ustavu su u Skupštini Srbije govorili predstavnici parlamentarnih stranaka. Sandra Cvijanović.
U Demokratskoj stranci koja je pre 5 godina zagovarala usvajanje Ustava smatraju da bi ga već posle parlamentarnih izbora trebalo menjati. Poslanik te stranke, Vlatko Ratković, ocenjuje da ima niz stavki koje su loše.
Ja mislim da u novelacijama Ustava treba raditi prvenstveno na pitanju decentralizacije i većih ovlaštenja lokalnih samouprava i autonomnih pokrajina. Mora se jasnije definisati odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava, pozicija parlamenta, broja narodnih poslanika i da se to...
U DSS-u, za vreme čije vlade je i donet najviši pravni akt, su protiv menjanja Ustava, jer, kako kaže Slobodan Samardžić, ni u međunarodnom, ni u unutrašnjem pravnom smislu ništa nije promenjeno.
Njega nije pregazilo vreme, on je strateški državni dokument. Država koja bi prihvatila one promene Ustava koje idu na promene njenih granica ne bi bila država. Ako bi prionuli promjene Ustava u toj stvari, to znači da bi država bila spremna da izvrši samoubistvo.
Kosovo nije postalo nezavisno, već su albanski lideri usvojili pravno ništavni akt, podseća radikal Aleksandar Martinović, i kaže da ni jedna ozbiljna država ne menja Ustav posle 5 godina.
Imajući u vidu da traje intenzivna diplomatska i politička borba Srbije za Kosovo i Metohiju, prosto nije sada trenutak da se govori o promeni Ustava.
Ravnomeran regionalni razvoj nije dobro definisan Ustavom, a preambula ne poštuje sve što se dešava na Kosovu, uočavaju u SPO-u koji pre 5 godina nije imao primedbe na tekst tog akta. Kada je reč o Ligi socijaldemokrata Vojvodine, oni stav nisu promenili i tada i sada ta stranka smatra da Ustav ima puno nedostataka, kaže Aleksandra Jerkov.
To je da je ovaj Ustav izuzetno teško promeniti, posebno u onim delovima koji su veoma problematični. To je pitanje autonomije Vojvodine, njenog finansiranja. Tu je deo Kosovu, kao i jedna odredba Ustava koja predstavlja direktnu prepreku evropskim integracijama Srbije, a to je odredba da u Republici Srbiji se mogu primenjivati samo oni međunarodni akti koji su ratifikovani u Republici Srbiji.
Za izmenu Ustava neophodno je da se obezbedi dvotrećinska većina u parlamentu.
Pojedina rješenja Ustavu postala su prepreka na putu ka Evropi, zbog čega su neophodne promjene najvišeg pravnog akta zemlje. To je zajednička ocena učesnika konferencije koju su organizovali Srpsko udruženje za ustavno pravo i Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM. Mišljenje stručnjaka je da nije realno donošenje novog Ustava, ali da je moguća njegova popravka usvajanjem određenih ustavnih zakona. Branislav Kostadinović.
Nedostaci važećeg ustava su brojni, od kontradiktornih odredbi do zastarelog jezika kojim je napisan. Ipak, mnogo veći problem je njegov legitimitet. Ustav je rezultat dogovora tada vladajućih stranaka, donet je preko noći bez javne rasprave, upozorava predsjednik udruženja Pravnici za demokratiju, profesor Stevan Lilić.
Ovaj ustav obezbeđuje kontinuitet sa ustavom iz 90. godine, i u pravnom, i ustavnom, i u političkom smislu. To mu je sigurno najveći nedostatak.
Ključno pitanje Ustava je pitanje Kosova i Metohije, odnosno preambula, koja je trebalo da odigra ulogu bedema i onemogući kasnije procese, naglašava profesor Lilić.
Kao što znamo, ovaj Ustav između ostalog je motivisan da se usvoji zato da bi se Kosovo i Metohije proglasili neotuđivi deo Srbije. Realnost je pokazala nešto drugo.
Kada je reč o preprekama na evropskom putu, profesor Stevan Lilić podsjeća da Ustav nije samo slovo na papiru, nego i opredeljenje i vrednosno određenje.
Ono što je nama najopasnije od svega je da se ne pokaže slučajno da je reč o nekim prevarnim namerama, znači da pišemo jedno, a da radimo drugo. Mi smo već uhvaćeni nekoliko puta, recimo vezano za javne nabavke, recimo informacije od javnog značaja kad je dostavljen akt od 100 strana potpuno izbrisan.
Srpsko udruženje za ustavno pravo i Komitet pravnika za ljudska prava pokreću raspravu o neophodnosti izmene Ustava. Nerealno je očekivati donošenje novog Ustava, niti krupnije promjene u predizbornoj godini, ali dogradnja najvišeg pravnog akta zemlje moguća je usvajanjem određenih ustavnih zakona, kažu stručnjaci.
Slušate Novosti dana.
Deklaracija o Kosovu i Metohiji je u fazi priprema i konsultacija i očekuje se da je vlada usvoji u četvrtak, izjavila je potpredsjednica i poslanica Demokratske stranke u Skupštini Srbije Jelena Trivan. Potom bi usledile konsultacije poslaničkih grupa da bi se prema njenim rečima deklaracija našla pred poslanicima u subotu 12. novembra.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić ocenio je povodom izbora Srbije za članicu Komiteta za svetsku baštinu UNESCO da je naša zemlja i do sada bila uspešna u odbrani srpskog kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji, a da očekuje da će od iduće godine, kada joj počne mandat u Komitetu za svetsku baštinu UNESCO, biti još uspešnija. Predsjednik Nacionalne komisije Srbije za UNESCO, Trivo Inđić, ističe i veliki ugled svake zemlje koja postane član UNESCO-ve komisije. Milena Božović-Manić.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić ocenio je da će izbor Srbije za članicu Komiteta za svetsku baštinu UNESCO ojačati pozicije naše zemlje u nastojanju da spreči pokušaje da se srpski manastiri na Kosovu i Metohiji proglase za kosovske.
Ako to nije srpsko, onda ništa više nije srpsko. To zadire u samu srž našeg identiteta.
Izborom u Komitet UNESCO Srbija je dobila mogućnost da se efikasnije bori za očuvanje svoje baštine na Kosovu i Metohiji, rekao je ministar kulture Predrag Marković.
To je poverenje svih stručnjaka UNESCO-a da je Srbija sposobna ne samo da bude u komitetu kome će brinuti o svome nasljeđu, a setimo se pre 2 meseca do koje mere je bilo sporno i pravo da ostane upisana pod imenom pod kojim je ušla na listu UNESCO-a ona baština koja je svetska, a koja je srpska na Kosovu i Metohiji. Od danas će o tome odlučivati Srbija.
Predsjednik Nacionalne komisije Srbije za UNESCO Trivo Inđić kaže da je vest veoma lepa i važna jer je utakmica za članstvo u komitet UNESCO vrlo naporna i donosi ugled zemlji koja postaje njen član.
U pitanju su također i značajna finansijska sredstva kojima raspolaže ovaj fond. Srbija ima puno spomenika kulture, naročito iz srednjeg veka koji se nalaze na listi svetske kulturne baštine, ali isto tako ima i spomenika prirodne baštine koji su pod zaštitom UNESCO-a.
Iz Srbije na listi svetske kulturne baštine su Palata rimskog cara, Galerije Romulijana u Gamzigradu, srednjovekovni spomenici na Kosovu, Stari Ras i Sopoćani i manastir Studenica. Spomenici na Kosovu nalaze se na listi ugrožene svetske baštine.
Izbeglički status u našoj zemlji još uvek ima oko 65.000 ljudi, ali broj onih koji su zbog rata morali da napuste svoje domove i presele se u Srbiju daleko je veći. Iako je većina njih dobila državljanstvo, problemi sa kojima su se suočili pre 20 godina time nisu rešeni. Razočarani su što se deklaracijom, koju su juče u Beogradu potpisala četvorica ministara, problem izbjeglica svodi na 73.000 najugroženijih ljudi i što se zemlje regiona nisu obavezale na povratak oduzetih imovinskih prava. O tome Đurđica Dragaš.
Dušan Vojnović bio je prinuđen da 1991. godine napusti Zagreb. On, žena i sin postali su izbeglice i danas, 20 godina posle, u Beogradu žive kao podstanari. Već godinama vode pravu sudsku bitku za stan u kojem su do rata živeli. Stigli su i do Visokog komisarijata za ljudska prava Ujedinjenih nacija, ali to, kako kaže Dušan, hrvatskim vlastima ne znači mnogo.
Donijeli su odluku da nam se reši stambeni problem plus kompenzacija. I to je 2009. 30. mart 2009. Međutim, od tada je prošlo dvije godine, oni ništa. Oni nama sad nude stan u državnom vlasništvu i to stvari nude da mi kupimo stan. A ova koja u našem stanu, koja usela, ona ga dobila za 0 kuna.
Ova izbjeglička priča samo je jedna u moru sličnih. Upis u knjigu državljana Srbije rešio je mnogo administrativnih problema, ali oni glavni, egzistencijalni, još uvek su otvoreni. Njihovo rešavanje, kako kaže predsjednik koalicije izbjegličkih udruženja Miodrag Linta, u velikoj meri zavisi od povratka oduzetih imovinskih prava u zemljama iz kojih potiču, prvenstveno u Hrvatskoj. Čudi ga zato, ali i brine što se u deklaraciji koja je juče potpisana to ni ne pominje.
Mislimo da je cilj ove konferencije bio da se uputi poruka međunarodnoj i domaćoj javnosti da su ta imovinska pitanja i stečena prava rješena i da su ostali socijalni slučajevi koji će rešavati narednih nekoliko godina. Zbog toga ova konferencija i ova deklaracija nije u interesu velike većine oštećenih građana, ona je pre svega u interesu Hrvatske jer će imati jedan dokumenat kojim će moći da maše u Briselu, da je ona manje više riješila probleme izbjeglih prognanih Srba iz Hrvatske.
Prema nezvaničnim procenama, ukupna vrednost oduzete srpske imovine u Hrvatskoj iznosi oko 30 milijardi evra.
U osnovnoj školi Vera Blagojević u Banji Koviljači đaci ni danas ne pohađaju nastavu u znak protesta zbog nekontrolisanog priliva azilanata u to mesto. Odluku roditelja da ne šalju decu u školu podržao je i školski odbor. Predsjednik mesne zajednice Banja Koviljača Miroslav Vukosavljević rekao je u našoj emisiji Talasanje da državni organi zajedno sa lokalnom samoupravom moraju da pronađu način da se deo azilanata izmesti u druge delove Srbije. Davorka Tešić.
U osnovnoj školi Vera Blagojević deca već drugi dan ne dolaze na nastavu, iako je ministar prosvete roditeljima poručio da vrate decu u školu, a da rešavanje pitanja azilanata prepuste vladi i lokalnoj samoupravi. Direktor škole Milan Marić kaže da je jutros na nastavu došlo samo 27 đaka i da će o daljim koracima odlučivati roditelji, koji su spremni da nadležnima ostave rok od 2 meseca da reše problem azilanata.
Ukoliko ne bi se našla neka ta ideja, oni su spremni da drugo polugodište ne počnu sa nastavom, a neki su čak najavili i ispisivanje dece iz naše škole i prebacivanje dece u Loznicu.
Bojkotom nastave izražava se protest zbog sve većeg broja azilanata, posebno ilegalnih, u Banji Koviljači. Predsjednik mesne zajednice Banje Miroslav Vukosavljević kaže da se građani zbog toga osjećaju nebezbedno i da problem mora da se reši, tim pre što su se i sami meštani u međuvremenu podelili.
Imamo dve strane, neko izdaje kuće, neko ne izdaje. Došlo je do situacije da se mi u Banji Koviljači faktički sa strane delimo na one koji imaju interesa ili one koji nemaju interesa. Ta tenzija se osjeća. Znači, mi pokušavamo da delujemo jedinstveno, da svim tim ljudima pomognemo. Molim nadležne da nam pomogu, da vratimo mir i spokoj Banji Koviljaču, da ne dozvolimo svi zajedno u Banji Koviljaču da ova situacija poremeti međukomšijske odnose, da Srbija i svi u Srbiji razumijemo da mi nismo ni fašisti, ni rasisti, kako nas neki nazivaju, već obični meštani koji su pokušali na ovaj način da pošalju poziv za pomoć.
Vukosavljević također kaže da na oko 5600 stanovnika Banje Koviljače dolazi oko 2000 stranaca. Šef odseka MUP-a Srbije za azil Miljan Vučković tvrdi međutim da podaci govore da je taj broj upola manji.
U Banji Koviljači u ovom trenutku ima ne više od 300 tražilaca azila. Ukupno, od čega ih je 80, po podacima od jutros, 82 smeštenih u centru za azil i nešto preko 200 koji su smešteni van centra za azil. Ne vjerujem da ilegalnih migranta ima više od 500. Po procenama MUP-a, i jednih i drugih kada ih saberete, ima ih manje od 1000.
I to je previše za mesto kakvo je Banja Koviljača, smatra Vukosavljević, i poziva državu da zajedno sa lokalnom samoupravom pronađe način da deo imigranata izmesti i u druge delove Srbije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Glavni tužilac Haškog suda Seraš Bramerić u poseti Beogradu. Očekuje se da bude reči i o tome ko je Ratku Mladiću pomagao u višegodišnjem skrivanju. Navršava se 5 godina od proglašenja Ustava, prvog nakon ponovnog uspostavljanja Srbije kao samostalne države. Stranke nemaju jedinstven stav o tome da li bi najviši pravni akt trebalo menjati. U Banji Koviljači nastavljen bojkot nastave u znak protesta zbog nekontrolisanog priliva imigranata u to mesto. U Atini se nastavljaju maratonski pregovori o novom premijeru. Naša odbojkašica izgubila od Nemačke 3-2 u prvom kolu druge faze svetskog kupa. Sutra, jutro mestimično oblačno, tokom dana sunčano, najviša dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni. U nemačkom gradu Lubminu predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev i nemačka kancelarka Angela Merkel pustili su rad gasovod Severni tok, koji će omogućiti da ruski gas kroz Baltičko more stiže direktno u Evropu. Medvedev je izjavio da Severni tok otvara novu stranicu partnerstva Rusije i Evropske unije i jača energetsku bezbednost Evrope. Pojedinosti Zorana Bokan.
U govoru na svečanosti koju je Evropa čekala nekoliko godina, Dmitrij Medvedev je poručio da nema alternative saradnje Rusije i Evrope u energetici i izrazio nadu da neće biti postavljene veštačke barijere ruskim investicijama u Evropu. Za Rusiju je najvažnije to što Severni tok omogućava direktan transport ruskog gasa za oko 26 miliona domaćinstava u Evropi, čime je izbegnut transport preko Belorusije i Ukrajine, sa kojim je Rusija imala spor o ceni gasa, a što je dovodilo do prekida snabdevanja Evrope ruskim gasom, kaže za Radio Beograd analitičar iz Moskve Vjačeslav Terehov.
I drugo, čim više takvih traka, takvih linija, tim snažnija veza između evropskim zemaljama i Rusije. To je za bezbednost u svetu i u Evrope.
Gasovod dug 1224 km, koji je danas uključen u evropsku mrežu, najduži je u svetu, spaja ruski grad Viborg i nemački Lubmin. Puštanje u rad Severnog toka omogućit će nastavak izgradnje gasovoda Nabuko, ali i gasovoda Južni tok, koji će prolaziti kroz Srbiju, ocenjuje u izjavi za Radio Beograd Jelica Putniković, urednik Balkan magazina.
Jako je dobro što više Ukrajina neće moći da ucenjuje ni Brisela ni Moskvu sa time da je ona jedina zemlja preko koje gas može stići u Evropu. Izgradnja gasovoda Južni tok je bitna za ovaj deo Evrope, znači za Italiju, Francusku i naravno zemlje Balkanskog poluostrva, koje će na taj način imati sigurno snabdevanje, jer za sada su i pored izgradnje Severnog toka sve ove zemlje, da kažem, zavisne od Ukrajine.
Severni tok će ukupno imati dve linije. Kapacitet svake biće 27,5 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Na današnjoj svečanosti u nemačkom gradu Lubminu, na obali Baltičkog mora, 250 km od Berlina, potvrđeno je da je gasovod Severni tok ili Nord Stream ne samo komercijalni projekat, već projekat sa političkom vizijom.
Iako je ostavka italijanskog premijera Silvije Berlusconija neminovna, još je neizvesno kada će tačno do toga doći. U opciji su razni scenariji, a sve će biti jasno posle glasanja u gornjem domu parlamenta, gde će se popodne poslanici izjasniti o konačnom izveštaju za prošlogodišnju državnu potrošnju. To će biti istovremeno i svojevrsni parlamentarni referendum o Berlusconijevoj vladi. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Ukoliko doživi poraz, verovatno će vratiti mandat predsjedniku Italije Giorgio Napolitanu uz predlog da se održe prevremeni parlamentarni izbori već u januaru, jer Berlusconi procenjuje da bi sa aktuelnim lošim većinskim izbornim zakonom opet mogao da pobedi. Opozicija pak insistira na prelaznoj tehničkoj vladi ili vladi nacionalnog spasa, jer je neophodno hitno suočavanje sa ekonomskom krizom koja Italiju sve više približava rubu bankrota. Na to upozoravaju i najnoviji podaci. Kamata na italijanske 10-godišnje obveznice gotovo je dostigla 7%, odnosno crveni limit posle koga su Irska i Portugalija bile prinuđene da prihvate međunarodnu pomoć. Italijansku situaciju dodatno komplikuje činjenica da sledeće godine dolazi na naplatu 200 milijardi od 1900 milijardi evra ukupnog italijanskog duga. Kako je reč o trećoj ekonomskoj sili u eurozoni, bankrot Italije bio bi poguban za Evropsku uniju, pa zato bez obzira ko će biti u italijanskoj premijerskoj fotelji, Komisija Evropske unije zadužena za monitoring Italije dolazi krajem sedmice u Rim, dok se predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda očekuju polovinom novembra.
Sastav grčke prelazne vlade, o čijem je formiranju pre dva dana postignut politički dogovor u Atini, još nije objavljen, kao ni ime budućeg premijera. Odlazeći predsjednik vlade Jorgos Papandreou kaže da će se to dogoditi večeras jer su u toku užurbane konsultacije između najvažnijih političkih aktera u Grčkoj.
A u Srbiji se ne uočava oporavak privredne aktivnosti i nema razloga za optimizam jer je rast industrijske proizvodnje vrlo skroman. To pokazuju analize Ekonomskog instituta. Opširnije Nataša Ćimović.
Stručni saradnik Ekonomskog instituta Vladimir Vučković upozorava da je usporena dinamika izvoza, a njegovo posustajanje je posljedica pada vrednosti izvoza žitarica, gvožđa, čelika i obojenih metala.
Naročito zabrinjava i nagoveštaj dalje redukcije proizvodnje, zatvaranje druge visoke peći u US stilu, pošto je to kompanija koja ima veliki uticaj na rezultate naše proizvodnje i izvoza. Ukoliko se obistine ove pesimistične najave, imat ćemo, bojim se, još loši rezultati proizvodnje i izvoza.
Ekonomista Stojan Stamenković kaže da je priliv kapitala u Srbiju gotovo zaustavljen, a osnovni uzročnik je kriza u evropskom bankarstvu.
Sad je Italija izgleda na redu i to je mnogo veći problem onda nego Grčka. Rečeno je sasvim jasno da ako Italiji pripreti bankrot, ovaj način rešavanja prikupljanja sredstava nije moguć. Ukoliko ta strategija smanjivanja plasmana bude dominantna u Evropi, Srbija može biti teško pogođena jer je visoko zavisna od uvoza kapitala.
Predsjednik Upravnog odbora Ekonomskog instituta Aleksandar Vlahović poručuje da svi u državi moraju da budu svesni da kriza neće proći preko noći.
Kriza će proći onda kad se naviknemo da je ovo u stvari redovno stanje. Ovo će biti redovno stanje u dužem vremenskom periodu. Mislim da će i ova vlada, a pogotovo nova vlada, morati da vrlo jasno izađe sa konciznim planom reforme javnog sektora.
Priče političara da je moguće brzo povećanje životnog standarda građana su priče za malu decu, kažu ekonomisti.
Mlekara Šabac dobila je od Svetske banke kredit od 120 miliona evra, a mlekaru Šabac obišao je danas i predsjednik Srbije Boris Tadić, javlja Gordana Manjančić.
2008. godine, kada je počela međunarodna kriza, svaka odgovorna država i vlada trudila se da sačuva potencijale. I mi smo u tome uspeli, rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić tokom boravka u Šapcu. Nakon posete Šabačkoj mlekari i izvozno orijentisanoj firmi koja dnevno prerađuje oko 200 tona mleka i koja se nalazi u okviru agroindustrijske zone, predsjednik Tadić je najavio da će se u narednim godinama ka Šapcu graditi motorway, odnosno autoput bez zaustavnih traka, kako bi se ovdje privukli investitori. Kako je rekao, ako bi Šabac imao bar još 2-3 investitora kao što je Farmakom MB, ovdašnje porodice ne bi trebalo da brinu za budućnost.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Izveštaj Državne revizorske institucije o trošenju budžetskih sredstava za prošlu godinu biće gotov 20. novembra, a Skupštini dostavljen do kraja decembra, najavio je predsjednik te institucije Radoslav Sretenović.
Prema njegovim rečima, do sada je obavljena revizija budžeta Niša, Novog Sada, Leskovca, Zaječara. Uskoro bi trebalo da bude gotovi izveštaj za Beograd i Jagodinu. Izveštaj je završen i za Vode Vojvodine, Spens i Toplane i, kako kaže Sretenović, ponovo su prekršeni zakoni o javnim nabavkama i budžetskom sistemu. Za razliku od prethodnih godina, revizijom za 2010. obuhvaćeni su i Ministarstva odbrane, unutrašnjih poslova, životne sredine, ekonomije i regionalnog razvoja, Kosova i Metohije, a u okviru Ministarstva financija i poreska kao i Uprava carine. Biće kontrolisane i knjige 15 javnih preduzeća, među kojima su Putevi Srbije, Železnice Srbije i JAT Airways.
Ukidanje većine agencija i vraćanje tih poslova u postojeće organe državne uprave rešilo bi problem viška zaposlenih u administraciji, ocenio je ministar Milan Marković. Da su agencije zbog visine primanja i duplih nadležnosti ozbiljan problem, slažu se i sindikati uprave i pravosuđa koji su sa ministrom Markovićem produžili granski kolektivni ugovor o pravima i obavezama oko 40.000 radnika na tim poslovima. Ivan Jovanović.
Sudska administracija smanjila je troškove i krajem 2007. godine i aktuelnom reformom koja još nije završena, podsjeća predsjednica sindikata radnika pravosuđa Slađanka Milošević. Ona kaže da se ta ušteda vidi i u broju zaposlenih i u rasponu najniže i najviše plate.
Trenutno zaposlenih u pravosuđu, što se tiče administracije, ima blizu 12.000. 17.477 dinara je najniža plata. Imamo stručne saradnike, oni sada imaju blizu 50.000. To su diplomirani pravnici sa položenim pravosudnim ispitom.
Posle smanjenja broja zaposlenih u državnoj upravi, sa platama istim kao u sudskoj administraciji, radi nešto više od 28.000 zaposlenih, objašnjava predsjednik sindikata radnika uprave Njegoš Potežica.
Govorim samo o korisnicima budžeta. U javnosti se proteže i druga slika raznih agencija koje nisu na budžetu, imajući u vidu i njihove zarade, način finansiranja, odnos sa poslodavcima i tako dalje. Svakako da glavni srž u smislu jedne reforme predstoji i prema njima, kako se ne bi duplirali poslovi.
Da su agencije ozbiljan problem, slaže se i ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković.
Rešenje za državnu upravu je analiza poslova, odnosno funkcija državne uprave, ukidanje agencija, vraćanje u okrilje državne uprave i ono što ostane od agencije mora po platama da se svede na nivo državne uprave. Nakon toga, poboljšanje statusa državnih službenika. I to je jedini spas za državnu upravu koji treba da se desi pre nego što se izađe iz krize. Kad se izađe iz krize, bit će kasno, jer će biti tržište rada razvijeno.
Bez ikakvih izmena, sindikati uprave i pravosuđa sa ministrom Markovićem produžili su postojeći granski kolektivni ugovor na još 3 godine.
Slušajte novosti dana. Stanje oba dečaka koji su sinoć povređeni ispred osnovnih škola u saobraćajnim nesrećama u različitim delovima Beograda stabilno je i oni se nalaze na neurohiruškom odeljenju. A istraga povodom nesreće koja se dogodila prošlog četvrtka na Zvezdari kada je autobus privatnog prevoznika na liniji 77 sletao sa kolovoza u park i usmrtio 2 prolaznika još traje. U međuvremenu na zahtev grada urađen je vanredni tehnički pregled svih vozila koja učestvuju u sistemu javnog gradskog saobraćaja. Sva pregledana vozila gradskog saobraćajnog preduzeća i privatnih prevoznika tehnički su ispravna, kaže za novosti dana Aleksandra Nikolić iz Direkcije za javni prevoz.
Od 392 vozila ugovornih privatnih prevoznika koja saobraćaju gradskim ulicama pregledano je 430, što podrazumeva i pregled rezervnih vozila i nije registrovano ni jedno tehničko neispravno vozilo. S obzirom da GSP učestvuje sa 921 voznom jedinicom u saobraćaju, pregledano je 776 voznih jedinica, a preostale će biti pregledane do kraja dana. Kod pregledanih vozila također nije uočena tehnička neispravnost.
Kultura.
U Temišvaru počinje manifestacija Dani srpske kulture. Do 14. novembra biće predstavljeni različiti sadržaji kojima se promoviše srpska kultura. Svečano otvaranje je u 18 časova projekcijom filma Monte Video, Bog te video. A u Moskvi se povodom manifestacije Dani srpske kulture u Rusiji otvara multimedijalna izložba biblioteke grada Beograda, Tolstoj i Dostojevski u srpskoj kulturi. Izložba će biti otvorena do 14. novembra, zatim se seli u Sankt Peterburg, gdje će biti otvorena do kraja mjeseca.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u utakmici prvog kola druge faze na svjetskom kupu u Japanu od Njemačke sa 3-2. Slijedi utakmica protiv Brazila koja je na programu sutra ujutro od 7 časova po našem vremenu. A pred američku turneju naše fudbalske reprezentacije brojni otkazi igrača zbog povreda. Da li su baš svi otkazi opravdani? Milan Bigović.
Zaista nije lako VD selektoru Ćurčiću. Teža povreda Subotića kao da je nagovestila nastavak povrede Sulejmanija, Tošića, Fejse, potom i eventualnih zamjena Baste, Tadića, Radovića. Tim menadžer Aleksandar Bošković kaže da fudbalska organizacija veruje igračima.
Kod nas nema trunke sumnje, te ostaje samo zaključak. Svim momcima želimo što brži oporavak, nastavak dobrih igara, jer samo one kao takve mogu preporučiti kao kandidati za nacionalni tim.
Bošković je dodao i ovo.
Najbolji svjedoci ovakvih reči jesu upravo izjave svih pomenutih momaka, gdje su oni i javnosti rekli ono što su i nama u intenzivnim razgovorima prethodnih dana.
Jedan od kandidata za selektora, Dragoslav Stepanović, svestan je da su naši igrači često i pod pritiskom u svojim inostranim klubovima.
Verovatno da svi igrači koji su otkazili da imaju opravdanje za to. Međutim, mene interesuje i pitam se zašto, kad znamo da smo omanuli i nismo uspjeli da se kvalifikujemo za evropsko prvenstvo, nismo odmah odlučili i napravili red i doveli jednog nacionalnog trenera koji će imati godinu dana vremena da sve igrače koje misli da treba da igru za reprezentaciju isproba.
Stepanović logično zaključuje da bi definitivnim izborom selektora bilo manje sumnji i spekulacija.
Osnovni problem da bi sve to izlečili je dovesti novog selektora što pre to bolje.
Naša fudbalska reprezentacija na američku turneju kreće sutra, a utakmice sa Meksikom i Hondurasom su 11. i 14. novembra.
Eko.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica. Više od 3 miliona građana ukazalo je povjerenje našoj banci.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Viadrus. 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Prema posljednjim merenjima, temperatura u Kragujevcu i Nišu 17 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 16. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro mestimično oblačno, tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura od 0 do 7, najviše dnevno od 14 do 19, u Beogradu 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program i sportski žurnal.